nga lajmet shoqërore e politike.
Pas betimi dje në Washington para mës 2 milion personave, sot fillo dita e pare punës për prezidentin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama. Në takimet me këshilltarët, çështje të rëndësishme si kriza e tregut, prania e trupave amerikane në Irak e Afganistan, konflikti në Lindjen e Mesme. Vendime edhe për burgun e Guantanamos, që Obama ka premtuar ta mbyllë së shpejti. Me një dekret, Obama ka kërkuar pezullimin e proceseve të paktën për 120 ditë, duke fituar miratimin e një pjesë të mirë të krerëve të botror.
On this day, we gather because we have chosen hope over fear.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e bota mbar akoma jetojnë me jehonën e fjalimit të dieshëm, gjatë të cilit presidenti i ri i thuri himn demokracisë amerikane, duke i kthyer vlerave të etërve themelues, siç tha, e duke premtuar se gjithçka është e mundur nëse ndershmëria e punë e palodhur, toleranca dhe patriotizmi zën vendin e egoizmit e të frikës. Nga Capitol Hill, ndërtesë ngritur 200 vjet më parë nga slavery afrikan, Barack Obama tha atë që ishte në mendjen e të gjithëve. Kjo është domethënia e lirisë sonë, që një njeri, babai të të cilit, jo më shumë se 60 vjet më parë nuk do t'i shërbeni në restorant, sot mund të bëj para jush betimin më të shenjtë.
Karizma e Obamës fitoi mbi skepticizmin e kancelerive botërore. Pas betimit, mbritjen urimit e liderëve të globit, thellësisht e shqetësuar për krizën financiare botërore dhe për konfliktet anëmban planetit. Më tepër, bashkëpunim për të përballuar sfidat e mëdha të kohës sonë kërkuan prezidenti i Komisionit Evropian Barroso, prezidenti francez Sarkozy e kancelaria gjermane Merkel. Shpresa të mëdha ngjall fjalimi i Obamas për kryeministin britanik Brown e pozitivisht e sheh ato edhe homologu spanjoll Zapatero.
Nga Italia, presidenti Napolitano shprehu vlerësimin e tij për impenjimin që Amerika të rifitoi konsensusin moral botror. Aprovimi për demokracinë më të madhe të botës mbriti edhe nga kryeministri izraelit Olmert, por diametralisht i kundërt gjykimi i presidentit venezuelian Chavez, i cili foli për imperializmin amerikan. Ndërkaq kryetaria e shtetit të Kirit Bachelet dhe homologja e saj Argentinas e Kirchner uruan që të rifilloj një fazë re dialogu ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Amerikës Latine.
Marrëdhënie të reja dëshiron edhe Irani, i cili gjithsesi e fton Obamën të rishqyrtojë politikën amerikane në lindje të mesme. Hamasi kërkon të mësojnë nga gabimet e Bushit, e një zëdhënë si talibanve të fton të tërhiqet me njëher nga Afganistani. Fjalimi Obamas që nëzurohet në internetin kinez, por pritit me entuziasm në Afrikë. Në Kenya, adheu babajt e Obamas u pan skena gëzimi e hareje, ndërsa heroi luftës kundër dallimeve raciale, Nelson Mandela, e quajti prezidentin Amerikan zër i ri i shpresës për botën.
Një epokë të re përgjithësie kërkoi Barack Obama në fjalimin e tij para një Amerike të cilën e ftoi të mos i harrojë vlerat tradicionale. Të dëgjojmë komentin e ish ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Itali, Boris Bianchieri, aktualisht kryetari i Institutit për Studimin e Politikës Ndërkombëtare.
Obama ha messo in evidenza come ci sono delle sfide.
Obama vuri në dukje se ekzistojnë sfida të reja para të cilave ndodhen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sfida që duhen baluar përmes vlerave tradicionale, patriotizmit, besnikrisë, besimit, ndjenjes së përgjithësisë, përkatësisë kombëtare e kështu me radhë. Janë vlerat e qëndrueshme dhe tradicionale, ato që e krijuan dhe e bën të madh një vend si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vlerat e referimit për zgjidhjen e problemeve. Ky është qëndrimi i presidentit.
Në fjalimin e tij, Obama vuri në qendër temën e barazisë para Zotit për të gjithë popujt. Si ndikon politika e tij në temën e tolerancës fetare dhe në atë të konflikteve ndërkombëtare?
Ha fatto stato della trasformazione degli Stati Uniti.
Ai nënvizon shndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një shoqëri shumë fetare. Shfaqi vlerësimin e tij edhe për Islamin së bashku me fete tjera që janë pjesë përbërëse kulturës amerikane. Nuk ju referuam në mënyrë të veçantë Evropës ose Azis apo zonave kritike, vetëm sa përmendi Afganistanin si krizë botërore. Obama është padyshim një person me talent e inteligjencë të madhe. Më duket edhe mjaft i ekuilibruar, prandaj jam i sigurt se përgjigjet e Obamas para sfideve ndërkombëtare do të frymëzohen nga këto cilësi jo të pakta.
Siç tha presidenti i ri, Amerika nuk mund të favorizojë vetëm të pasurit, por duhet u jap mundësi të gjithëve të përparojnë. Sipas jush, a është e mundur që të kapërcejnë ndryshimet ndërmjet jugut e veriut të botës?
Certamente il problema delle disparità di ricchezza che ci sono nel mondo.
Sigurisht, problemi i pabarazisë në shpërndarjen e pasurisë në botë duhet të hyjnë në rendin e tij të ditës. Unë besoj se Obama e ka këtë ndjenjë të drejtësisë shoqërore. Do t'i kushtoj vëmendje dhe kësaj teme, por së pari është e nevojshme të gjenden burimet e duhura, meqen se zgjidhja e problemit kërkon fonde.
Janë varfëria, humbja e besimit, dhuna e lufta, sfidat e jashtëzakonshme që e presin presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama. Kështu shkruajnë në letrën që i dërgojnë atij krerët e kishave të krishtera amerikane, antar të konferencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës të Këshillit Botror të Kishave. Letra nënshkruhet nga përfaqësuesit e 34 kishave, ndër protestant, anglikan e ortodoks. Ata premtojnë të punojnë së bashku me Obamën për të kontribuar në realizimin e ndryshimeve që janë kaq të domosdoshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës e për botën.
Liderët fetar paraqiten para presidentit të ri amerikan si motrat dhe vëllezërit e tij në Krishtin dhe shkruajnë se ndihen të inkurajuar nga impenjimi i tij për të rindezur shpresën në këtë vend e në botë. Shtojnë se sfidat përfshijnë të gjithë sektoret e shoqërisë e përshkojnë krejt spektrin e familjes njerëzore. Shumë njerëz në këtë botë bollëku luftojnë kundër varfërisë. Jemi të thirrur nga Zoti që të përballojmë nevojat e të varfërve, vazhdon letra. E shumë vendet e kësaj bote provohen nga dhuna e lufta. Jemi të thirrur nga Krishti të jemi veprimtarë të paqes. Shumë kërkohet nga ty e nga ne. Përfundojnë krerët e krishterë, nëse duam të ndryshojmë gjërat përreth nesh.
Ushtria izraelite përfundoi sot tërheqjen nga rripi i Gazës, ndërsa dje ndodhej për vizitë në rajon sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. Ai konstatoi personalisht dëmet e pësuara nga popullsia lokale dhe kërkoi masa urgjente kundër Tel Avivit për bombardimet e ndërtesave të OKB-s në zonë.
Sot në Gaza ishte për vizitë edhe nunci apostolik në Izrael dhe legati apostolik për Jeruzalemin im Zot Antonio Franco, i cili dorëzoi personalisht ndihmat e dërguara nga Papa Benedikti XVI. Pash shumë shkatërrime, deklaroi nunci, por dëmet më të mëdha janë në zonat periferike. Në meshin e kremtuar në kishën familitare të familjes Shejte, ndjehej ndër besimtarët shpresa që armpushimi me Izraelin të vazhdojë, që të fillojë jeta normale, të bëhen përpjekje të vërteta për arritjen e paqes. Njerëzit, tha për agjencinë katolike SIR, nunci apostolik im Zot Franco, janë të lodhur nga gjendja dhe nga pasiguria së nesërmës.
Në korin botror të dënimeve për vrasin avokatit dhe mbrojtësit të drejtave të njeriut Stanislav Markelov dhe të gazetares ruse Anastasia Baburova, del në pas zëri organizatës Amnesty International, e cila nxit autoritetet e Moskës të kryejin hetime të shpejta, të thelluara e objektive. Vetë organizata bashkëpunonte pikrisht me Markelovin. Vrasja e tij në kryeqytetin e Rusisë ndodhi kur Markelovi përgatiti të paraqiste apelim kundër vendimit për nxjerrjen nga burgu të një ish koloneli rus i dënuar për dhunimin e vrasjen e Çeçenes Keda Kungajeva në mars të vitit 2000. Një tjetër kolonel i dënuar për të njëjtën akuzë u lirua më 15 janar. Në vitin 2004, Amnesty pati zhvilluar një fushat në mbështetje të avokatit, pasi Markelov u rrah e u rrëmbyer për faktin se pati mbrojtur një tjetër çeçen të zhdukur, viktim të torturave.